SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS sada je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan. Danas je ponedeljak, 2. septembar 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, sportski izveštaj, zatim više o tome kako heks dug utiče na živote diplomaca. Mija Nikolić reći će o tenzijama na severu Kosova i Metohije, Hranislav Nikolić detaljno sa skupa dijaspore u Beogradu. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Premijer Anthony Albanese nazvao smrt tinejdžera u pritvoru u zapadnoj Australiji strašnom tragedijom. Blokade srpskih institucija na severu Kosova i Metohije. Nakon protesta u Tel Avivu najavljena masovna obustava rada u Izraelu. Premijer Anthony Albanese nazvao je smrt jednog tinejdžera iz autohtonog naroda u pritvoru u zapadnoj Australiji strašnom tragedijom, ali kaže da njegova vlada neće intervenisati. 17-godišnjak je sebi oduzeo život u pritvornom centru Banksia Hill u četvrtak. To je drugi takav slučaj u zapadnoj Australiji u posljednjih 12 mjeseci. Premijer Albanese održat će sastanak kabineta u punom sastavu u zapadnoj Australiji, ministarka za pitanja starosedelaca Malalandiri McCarthy ima unaprijed planiranu posetu pritvornom centru Banksia Hill. Poslanik nacionalne stranke Barnaby Joyce optužuje ministarku životne sredine za zaveru sa tajnom grupom, pošto je odlučila da blokira predloženu lokaciju za jalovište u rudniku zlata Blayney u Novom Južnom Velsu. Tanja Plibersek je na zahtev korporacije Wiradjuri Traditional Owners Central West Aboriginal dala nalog za zaštitu autohtonog nasljeđa kojim se odbacuje predloženo mesto, što je izazvalo optužbe i laburista i koalicije. Jalovište je deponija za nusproizvode rudnika i uključuje visoko toksične hemikalije. Plibersek je za Kanal 7 rekla da su kritike pogrešne.
This is a 2,500 hectare site with a gold mine.
Ovo je lokacija od 2,500 hektara sa rudnikom zlata i pripadajućom infrastrukturom. Veoma sam jasno rekla da rudnik zlata može da nastavi sa radom, ali da moraju da pronađu novu lokaciju za jalovište da ne bi uništili reku Bilobdjula, što je važno za lokalne starosedeoce, rekla je Tanja Plibersek. Vlada Novog Južnog Velsa će povećati kazne za ponovljena ili ozbiljna kršenja naloga pod nazivom Apprehended Violence Order kao deo predloženih zakona koji regulišu nasilje u porodici. Praćenje kretanja osobe ili pokušaj komunikacije sa osobom koja je zaštićena nalogom će se smatrati uhođenjem prema ovom predlogu, pošto je definicija i modernizovana da uključuje i praćenje na mreži.
Because the sad reality is compared to Queensland and Victoria.
Premijer Chris Minns kaže da Novi Južni Wales zaostaje za drugim državama u rešavanju problema nasilja u porodici. On kaže u poređenju sa Queenslandom i Viktorijom idemo u suprotnom pravcu kada su u pitanju incidenti i rasprostranjenost nasilja u porodici. Novo istraživanje je otkrilo da je alarmantan broj australijske dece izloženo emocionalnom zlostavljanju i da je podložno obrascu ponašanja koji šteti detetovom osjećaju sopstvene vrednosti utičući na njegov emotivni i emocionalni razvoj. Podaci pokazuju da ova vrsta zlostavljanja najčešća vrsta maltretiranja, koje je izloženo 57 od 145.400 australijske dece, za koje je potvrđeno da su doživjela zlostavljanje tokom 2022-2023. Izvršna direktorka agencije Act for Kids, dr. Katrina Lines, veruje da je važno baciti više svetla na ovu vrstu zlostavljanja. Emocionalno zlostavljanje može biti jednako štetno kao i fizičko, ali često ostaje neprimećeno ili neprijavljeno. Emocionalno zlostavljanje je jedan od pet priznatih oblika maltretiranja dece, rekla je ona. A procjenjuje se da pola miliona ljudi protestuje širom Izraela protiv vlade Benjamina Netanjahua. Demonstranti širom Tel Aviva, Jerusalima i drugih gradova zahtevaju od premijera da učini više da vrati kući preostale taoce nakon što je još 6 talaca pronađeno mrtvo u Gazi. Glavni sindikat u Izraelu pozvao je radnike da krenu u jednodnevni generalni štrajk kako bi izvršili pritisak na vladu da postigne sporazum o prekidu vatre. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je u video poruci rekao da je Izrael posvećen postizanju dogovora o oslobađanju preostalih talaca i očuvanju bezbednosti Izraela, ali je za nepostizanje sporazuma okrivio Hamas. Udes helikoptera u kojem je poginuo iranski predsjednik Ebrahim Raisi izazvali su loši vremenski uslovi i gusta magla, saopštila iranska državna televizija. Raisi je poginuo kada se njegov helikopter srušio u maju u planinskom regionu na severozapadu Irana. Poginulo je još 7 osoba, uključujući iranskog ministra spoljnih poslova. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti, 15 časova 7 minuta je. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sastao se u Baku sa predsjednikom Azerbejdžana, čime je započeo dvodnevnu radnu posetu toj zemlji. Osvrnuvši se na aktuelna geopolitička dešavanja, šef srpske diplomatije ocenio je da je partnerstvo i prijateljstvo dve zemlje posebno važno imajući u vidu turbulentne događaje na globalnoj areni. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbivica Dačić je manifestaciji Jedinstvo i snaga Srbije u Narodnoj skupštini Srbije rekao da su Srbi u dijaspori ambasadori srpske kulture, jezika i tradicije. Predstavnici relevantnih udruženja i organizacija koje okupljaju Srbe širom sveta usvojili su kao učesnici dvodnevne manifestacije Jedinstvo i snaga Srbija zaključke i smjernice za dalje jačanje veza matične države i su narednika u rasejanju. Hranislav Nikolić poslao izveštaj sa tog skupa koji možete čuti kasnije u programu. Albin Kurti se u Prištini sastao sa predsjednicom Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonjom Biserko, bivšim liderom Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenadom Čankom i profesorom i direktorom Centra za humanitarni dijalog Markom Baskinom. Biserko, Čanak i Baskin su tokom sastanka obavestili premijera da se priča da zvanični Beograd planira preseljenje kosovskih Srba, posebno onih sa severa u Sandžak, gdje se, kako kažu, grade kuće i stanovi za njih. Oni su apelovali na premijera Kurtija da pokuša da spreči takav scenario, navodi se u saopštenju Kurtijeve vlade koje prenosi Kosovo online. Kurti je, kako se ističe u saopštenju, ponovio značaj demokratije, vladavine prava i jednakosti za sve građane Kosova. U međuvremenu, na objektu u Severnoj Mitrovici, u kojem se nalazilo sedište Kosovsko-Mitrovačkog okruga, PIO Fond za Kosovo i Metohiju i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, postavljene su 3 improvizovane papirne table sa nazivima kosovskih institucija. U zgradi u kojoj su se do petka nalazile srpske institucije, sada će, sudeći po obaveštenjima, biti Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova, Ministarstvo administracije lokalne samouprave i Ministarstvo financija, rada i transfera. Mija Nikolić reći će više o tome kasnije u programu. U odgovoru na pitanje agencije Tanjug da li je KFOR pojačao svoje snage na mostu na Ibru nakon što je policija upala u srpske institucije na severu i nakon najave Prištine da će most na Ibru otvoriti za saobraćaj, KFOR navodi da je stalno prisutan na glavnom mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici i da nastavlja da sprovodi redovne patrole u njegovoj okolini. Na pitanje kakva je trenutna situacija na severu, navedeno je da KFOR prati bezbednosnu situaciju na severu i ostaje na oprezu. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak naglasio je da nakon učešća na globalnom bezbednosnom forumu u Pragu putuje na Bled pa u Prištinu kako bi pripremio sljedeći sastanak glavnih pregovarača u Briselu. Lajčak je to naveo na Facebooku uz informaciju da je na marginama foruma razgovarao sa novim zamjenikom pomoćnika američnog sekretara za Zapadni Balkan, uz koji je naglasio da je jednako važan bio i sastanak koji je imao sa predsjednikom Srbije. Na Bledu danas počinje dvodnevni 19. strateški forum pod sloganom Svet paralelnih stvarnosti, a skupu će prisustovati premijer Srbije Miloš Vučević. Nekadašnji jugoslovenski i hrvatski diplomata, posljednji šef diplomatije SFRJ Budimir Lončar, preminuo je u 101. godini. Kako javlja zadarski portal Antena, Lončar je pronađen mrtav u moru na ostrvu Ugljanu. Lončar je bio posljednji ministar spoljnih poslova SFRJ od 1987. do 1991. Kasnije je bio savjetnik predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića u dva mandata, od 2000. do 2010. i Ive Josipovića od 2010. do 2015. godine. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 68 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71 srpski dinar, 61 paru.
For Victorians who live in heavily trade areas, please have a plan. Keep in touch with the Vic Emergency app and also if you can consider relocating to a family.
Premijerka Viktorije Jacinta Allan kaže da stanovnici Viktorije moraju da budu na oprezu i u toku sa upozorenjima koja se odnose na oblast u kojoj žive i da naprave plan evakuacije. AusNet kaže da je oko 112.000 domova širom jugoistoka Australije bilo bez struje u ponedjeljak ujutro i da se očekuje značajna kašnjenja u sistemu javnog prevoza Viktorije. Na Tasmaniji su izdata hitna upozorenja o poplavama za stanovnike u blizini reke Derwent, za koju se očekuje da će premašiti nivo velikih poplava od 7,3 metra. Izuzetno surovi vremenski uslovi dalje pogađaju jugoistok Australije, a stanovnici Novog Južnog Velsa su upozoreni da najgore tek dolazi. A što se tiče prognoze vremena za veće gradove, u Pertu sunčano sa 25 stepeni, slabiji vetar, mestimično oblačno, Adelaide 17. Melbourne vetar, kiša 14, Hobart pljuskovi, vetrovito 12, slično vrijeme u Canberri sa 15, sunčano je u Sidneju, vetrovito 26, u Brisbaneu je sunčano sa 34 i u Darwinu sunčano sa 35, Beograd danas sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Čuli ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posjetite sbs.com.au/news. Petnaest časova, 15 minuta i 20 sekundi je tačno na našem časovniku. Ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na srpskom. U nastavku slijedi opširan sportski izveštaj koji je pripremio Branko Cvetojević. Da čujemo.
Australijski teniseri Alex De Minaur i Jordan Thompson sastaće se u osmini finala US Opena. De Minaur je opravdao ulogu favorita u meču protiv Britanca Evansa i pobedio sa 3-1 u setovima, dok je Thompson nastavio niz sjajnih igara i savladao 30. nosioca Arnaldija iz Italije. Australija je tako u Sjedinjene Države jedina zemlja sa čak 3 predstavnika među 16 najboljih na njujorškom Grand Slamu. Mesto u osmini finala ranije je obezbedio mladi Aleksej Popirin, koji je eliminisao aktuelnog šampiona Novaka Đokovića sa 3-1 u setovima i tako ostvario najbolji rezultat na Grand Slam turnirima u karijeri. Popirin, koji je 28. na ATP listi, ovog jutra je ipak završio svoje učešće na US Openu. Njega je u osmini finala savladao Amerikanac Francis Tiafosa 3-1 u setovima. Posle poraza Đokovića u trećem kolu i eliminacije Alcaraza u drugoj rundi, u završnici US Opena ostao je samo jedan teniser koji je u karijeri osvajao ovaj turnir. Rus Daniel Medvedev je bez većih poteškoća pobedio Italijana Cobolija i sutra će se sastati sa Portugalcem Borgesom. Inače, prvi četvrtfinalisti US Opena su nemački teniser Aleksandar Zverev, Amerikanac Taylor Fritz i Bugarin Grigor Dimitrov, koji je savladao šestog nosioca Andreja Rubljova i prvi put u karijeri se našao među osam najboljih na otvorenom prvenstvu Amerike. Na ženskom turniru u Njujorku u četvrtfinale je prva obezbedila Paula Badosa iz Španije, koja je kineskinji Wang prepustila samo tri gema. Također među osam najboljih prošla je Amerikanka Navarro, priredivši iznenađenje pobedom nad aktualnom šampionkom, njenom sunarodnicom Coco Gauff. Ubedljivim trijumfom do četvrtfinala stigla je i druga teniserka sveta Arina Sabalenka 6-2-6-4 protiv Belgijanke Mertens. Srpski teniser Novak Đoković je posle eliminacije od Australijanca Popirina na US Openu izjavio da su neki od uzroka njegove rane eliminacije energetska iscrpljenost posle osvajanja zlatne medalje na olimpijskim igrama, kao i promjena podloge, prelazak sa zemljane na tvrdu, odnosno mnogo brži teren u Njujorku od onog u Parizu. Đoković je istakao da ga nije služio ni servis, te da je bez tog elementa igre teško pobeđivati na betonu. Nije samo servis, cela igra mi se apsolutno raspala, na momente izgledalo fino, imao sam šanse, ali nisam iskoristio break lopte i meč se preokrenuo, istakao je Đoković. Srpski teniser je tako ostao bez jedne Grand Slam titule u ovoj godini. Međutim, kako je istakao, olimpijske igre bile su njegov najveći cilj u 2024. Dovoljno je, ako je takva godina da sam osvojio samo zlato na igrama, prihvatit ću. Čekao sam to čitav život, kazao Đoković, ali je naglasio da je rezultatski ovo bila njegova najslabija sezona u posljednjih 15. Inače, Đoković se našao na spisku Davis Cup reprezentacije Srbije za duel protiv Grčke 14. i 15. septembra u Beogradu. Pored Novaka, selektor Viktor Trojicki računa i na Miomira Kecmanovića, Dušana Lajovića i Hamada Međedovića, dok Laslo Đere izostaje zbog povrede. Kako najavljuju grčki mediji, i selekcija te zemlje dolazi u Beogradu u najjačem sastavu, što znači da bi u duelu prvih reketa dve države trebalo da se sastanu Novak Đoković i Stefano Tsitsipas. Vozač Ferrarija Charles Leclerc pobednik je trke Formule 1 za veliku nagradu Italije. Na stazi u Monci triumfovao je ispred Australijanca Oscara Piastrija i Britanca Landa Norrisa. Upravo Norris je startovao sa pol pozicije, ali su ga već u prvom krugu pretekli i Leclerc i Piastri. Australijanac je vodio u jednom delu trke, ali je Leclerc iskoristio njegov drugi odlazak na zamenu guma i preuzeo prvu poziciju. Aktualni prvak sveta Max Verstappen zauzeo je šesto mesto u Monci iza čuvenog Britanca Lewisa Hamiltona. Verstappen je i dalje vodeći u generalnom plasmanu sa 303 boda, drugi je Norris sa 241, a zatim slede Leclerc i Piastri. Naredna trka Formule 1 vozit će se 15. septembra u Azerbejdžanu. Srpska atletičarka Angelina Topić nova je juniorska prvakinja sveta u skoku u vis. Ona je na prvenstvu u glavnom gradu Perua Limi osvojila zlatnu medalju skokom od 191 cm. Topićeva je tako za 2 cm nadmašila Australijanku Isabel Luisson i Estonku Carmen Bruce, koje su sa preskočenih 189 osvojile srebrnu, odnosno bronzanu medalju. Angelina Topić je ovom pobedom objedinila titule evropske i svetske prvakinje u konkurenciji atletičarki do 20 godina. Inače, nastup mlade srpske skakačice na prvenstvu sveta bio je neizvestan posle naprsnuća fibule na olimpijskim igrama u Parizu. Ipak uspela je da se oporavi i da osvoji zlatnu medalju. Inače, na šampionatu u Limi medalju za Srbiju osvojio je i Luka Bošković. On je bio srebrni u disciplini skok udalj sa rezultatom 7 metara i 93 centimetra. Zlato je osvojio Roko Farkaš iz Hrvatske skokom od 8 metara i 17 centimetara. Bronzu je osvojio mladi Australijanac Mason McGroder sa vrlo dobrih 7.80. Australija je zauzela 7. mesto po broju osvojenih medalja na juniorskom prvenstvu sveta, dok je Srbija bila 11. Fudbaleri Crvene zvezde nastavili su niz pobjeda u Superligi Srbije. Ovog vikenda crveno-beli su kao gosti savladali Radnički iz Kragujevca sa 1-0. Jedini gol na meču postigao je Mirko Ivanić u 85. minutu. Za to vrijeme ekipe Partizana i Vojvodine podijelile su bodove u derbiju 7. kola. Utakmica je završena rezultatom 0-0. Partizanu je ovo četvrta uzastopna utakmica bez pobjede, pošto je dvaput poražen od Genta u evropskim kvalifikacijama, a u domaćem prvenstvu je u posljednja dva kola zabeležio isto toliko nerešenih rezultata. S druge strane, Vojvodina u novoj sezoni ima samo jednu pobjedu koju je zabeležila još u prvom kolu i zauzima tek 14. poziciju na tabeli. U ostalim utakmicama 7. kola prvenstva Srbije postignuti su sljedeći rezultati. IMT Radnički Niš 3-1, Čukarički Tekstilac 3-0, Novi Pazar Jedinstvo UB 3-1, Napredak OFK Beograd 1-3, Železničar Spartak 2-0 i TSC Mladost 1-2. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 16 bodova i utakmicom manje, slede Čukarički, Mladost, OFK Beograd i Železničar sa po 13, dok je Partizan 6. sa 11 bodova i dve utakmice za ostatka u odnosu na rivale.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
15 časova 23 minuta je tačno, slušate SBS na srpskom, ostanite sa nama. Ukoliko još uvijek otplaćujete HEX ili ste tek podigli studentski kredit, sljedeća tema će vas zanimati, pošto ćemo reći više o tome kako studentski dug HEX utiče na vaše mogućnosti da dobijete stambeni kredit. Predlog novog zakona predviđa izmjene indeksacije za studentski dug, ali kako studentski dug trenutno utiče na život diplomaca, istraživala je Elfie Scott za SBS News. Federalna vlada je predstavila parlamentu novi zakon kojim će se, kako se obećava, izbrisati dug studenata od 3 milijarde dolara pozajmljenih kroz HEX Help program. Međutim, stručnjaci su zabrinuti da se studentski dug negativno i nepravedno odražava na život univerzitetskih diplomaca mimo otplate. Predloženi zakon, koji je sada upućen na senatsku istragu, mogao bi prosječnom diplomcu uštedjeti 1200 dolara godišnje kroz promjene indeksacije. Zakon će se vratiti u parlament na razmatranje najranije u oktobru i tada će morati da prođe kroz oba doma pre nego što promjene stupe na snagu. Indeksiranje bi trebalo da održi stvarnu vrednost obrazovanja koje ste stekli, tako da će, bez obzira na to koliko je vremena potrebno za otplatu, student otplatiti iznos koji je približniji stvarnoj ceni tog obrazovanja danas. Svake godine se studentski dugovi povećavaju 1. juna, a indeksacija se obračunava nakon objavljivanja kvartalnog indeksa potrošačkih cena u martu. HEX Help dugovi su indeksirani za 4,7% ove godine, što je dodalo 1272 dolara prosječnom studentskom dugu, a 2023. za 7,1%, što je prosječnom dugu dodalo 1758 dolara, što je najveći rast od 1990. Vladin predlog postavlja indeksaciju ili na CPI ili na indeks cena plata, šta god da je najniže. Vlada je saopštila da predloženi zakon znači da će se studentu sa prosječnim dugom od oko 26.000 dolara dug smanjiti za oko 1.200 dolara. Olakšica bi došla u obliku automatski primijenjenog kredita koji bi smanjio iznos dugovanja po aktivnom dugu. Promjene će također biti retroaktivno primijenjene unazad do 2023. Naire Bogman, Predsjednica Nacionalnog sindikata studenata rekla je za SBS News da iako predložene promjene mogu doneti neke olakšice studentima posle indeksacije 2023. ona veruje da te promjene nisu dovoljne. Kaže da sindikat želi da se indeksacija potpuno ukine kako bi se spriječilo da studenti budu dugoročno pogođeni dugovima za univerzitetsko obrazovanje. Dok je stopa otplate HECS-a određena prihodima, studentski dug može uticati na moć zaduživanja Australijanaca koji traže hipotekarni kredit. HECS Help dug uzimaju u obzir zajmodavci koji će sagledati uticaj tog duga na prihod. Prema brokeru za hipoteke Finspo, maksimalna moć zaduživanja će se smanjiti za oko 10 puta vrednosti godišnjih HECS otplata. Eksperti i zagovornici studentskih interesa također izražavaju zabrinutost da neke financijske institucije možda tretiraju studentski dug kao neosiguran zajam, stavljajući ga u istu kategoriju kao dug na kreditnoj kartici ili kao dug poznat pod nazivom kupi sad, plati kasnije. Iako Australijska uprava za prudencijsku regulativu, APRA, nikad nije izdala direktivu o tome kako zajmodavci treba da procenjuju studentski dug, 2022. je objavila da HECS Help dug treba da bude uključen u proporciju duga i prihoda u izveštajima finansijskim regulatornim službama. Dr. Gareth Bryant, politički ekonomista na Sidnejskom univerzitetu, rekao je za SBS News da je ta publikacija APRA ohrabrila zajmodavce da uračunaju HECS Help kao deo svojih ukupnih strategija pozajmljivanja. Bryant je rekao da tretiranje studentskog duga kao i drugih oblika dugova nema smisla. U završnom izveštaju koji je sačinio panel o usaglašavanju australijskih univerziteta o australijskom visokoškolskom sistemu, preporučeno je da se preispita praksa bankarskih kredita kako bi se osiguralo da banke ne tretiraju studentske kredite kao druge vrste dugova. Komisija je napisala da zajmodavci ne bi trebalo da tretiraju studentski dug na način koji neopravdano ograničava sposobnost zaduživanja ljudi za stambene kredite. Dr. Bryant je rekao da su problemima sa studentskim dugom dodana i druga pitanja poput viših školarina za određene obrazovne nivoe kao što su umjetnost i humanističke nauke. Kaže da ovi problemi znače da se ljudi duže bore sa otplatom studentskih dugova, što dovodi do povećanog pritiska u već financijski izazovnim periodima u njihovim životima. Piše Elfi Scott za SBS News. Uskoro ćete možda primetiti da manje vesti stiže u vaš feed na društvenim medijima u Australiji. Sada je vrijeme da preuzmete SBS audio aplikaciju. Budite sigurni da primate sve naše vesti, analize, poglede na određena pitanja i priče kroz SBS podcast na srpskom, da biste ostali u vezi sa svim pitanjima koja su vam bitna. Aplikacija SBS audio je besplatna za preuzimanje na App Store ili Google Play. Slušate SBS na srpskom, ostanite sa nama do 16 časova. Do sada ste u programu mogli da čujete pregled vesti, pregled sportskih događaja i temu kako studentski dug HECS utiče na mogućnosti da ljudi dobiju stambeni kredit. U nastavku čućemo izveštaj naših saradnika Mije Nikolić i Hranislava Nikolića, koji je prisustvovao u manifestaciji pod sloganom Jedinstvo i snaga Srbija, koja je okupila tokom vikenda u Beogradu predstavnike Srba iz zemalja, regiona i sveta, među kojima je bio i profesor Zoran Jovičić iz Australije. Ostanite sa nama. Pripadnici kosovske policije zatvorili su privremene organe opština Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, koje su funkcionisale u okviru srpskog sistema, a koje je Priština nazvala ilegalnim paralelnim institucijama. Tako su srpskoj zajednici na severu Kosova ostali samo školstvo i zdravstvo, a čuju se najave da će se i na njih primeniti isti model prevođenja u kosovski sistem. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam reakcije Beograda, Prištine, međunarodne zajednice.
Zatvoreni privremeni organi opština na severu Kosova i Metohije za Prištinu su sprovođenje zakona jer su, kako se navodi, paralelni organi radili pod diktatom Srbije, kršeći ustavnost i zakone Republike Kosovo. Za Beograd je to pokušaj proterivanja preostalih Srba, za lokalne stanovnike još jedna u nizu kriza koja je udaljava od Prištine i normalnog života. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini je kritikovala ovu odluku i saopštila da je zabrinuta i razočarana kontinuiranim nekoordinisanim akcijama vlade Kosova, koje odražavaju rastuće pogoršanje partnerstva i imaju direktan negativan uticaj na pripadnike srpske zajednice na Kosovu. U saopštenju se navodi da su Sjedinjene Države i međunarodni partneri dosledno tražili od vlade Kosova prioritetnu koordinaciju sa međunarodnom zajednicom, kao i da ne preduzima jednostrane akcije po pitanjima koja su na dnevnom redu dijaloga uz posredovanje Evropske unije. Ističe se da neuspeh vlade Kosova da odgovori na ove zahteve dovode građane Kosova i vojnike KFOR-a u pojačan rizik, a jednostrane akcije skaliraju regionalne tenzije i potkopavaju reputaciju Kosova kao pouzdanog međunarodnog partnera. U Centru za evropske politike kažu da je upad kosovske policije u srpske institucije na severu Kosova potez u maniru Aljbina Kurtija i nastavak njegovih jednostranih poteza kojima se pokušava nasilna integracija Srba u kosovski sistem i nasilno preuzimanje suvereniteta na severu. Ovo nasilno odvršavanje kosovske državnosti je neprijateljski čin prema Srbima, kojima se šalje loša poruka da za Srbe nema mesta na Kosovu, a što ima potencijal da dodatno podstakne tenzije. Videli smo saopštenje Srpske liste koja najavljuje neku vrstu radikalizacije mera i građanske neposlušnosti. Beograd nema jasnu strategiju, ali ni mogućnosti kako da pomogne Srbima na Kosovu, a međunarodna zajednica se krije iza šturih saopštenja, kaže Miloš Pavković iz Centra za evropske politike. Ističe da se aktivnosti međunarodne zajednice svode isključivo na saopštenja u kojima kritikuju Kurtija, što je samo vetar u leđa vladi Kosova da nastavi sa ovakvim akcijama, jer do sad nije bilo konkretnih mera da se ovakvo ponašanje zaustavi i u buduće. Nema jasnog odgovora međunarodne zajednice, Srbiji su vezane ruke, iz Beograda jedino mole građane da se uzdrže, ali ne znamo do kada, no zapravo ništa ne stoji na putu između Kurtija i njegovog obračuna sa srpskom zajednicom, naglašava Pavković.
Mija, kakve su reakcije sa severa Kosova i Metohije i da li ima prostora za normalizaciju?
U katancima i plombama stavljenim na preostale objekte Republike Srbije na severu Kosova, novinarka portala Alternativa Ana Marija Ivković iznosi utisak da je akcija bila očekivana i da se desilo sve što su imali godinama unazad. Podsjetila je da se praktično nalaze u predizbornoj kampanji koja nije zvanično počela. Veruje da se ovo preduzima da se biračkom telu pokaže da se nešto konkretno radi na terenu, a da kosovski premijer ne razmišlja uopšte šta će raditi građani srpske nacionalnosti. Ti privremeni organi vršili su pre svega za građane administrativne usluge. To su mesta gde smo uspevali da dobijemo određena srpska dokumenta. Oni su imali svoju ulogu i prema drugim institucijama koje su funkcionisale u srpskom sistemu i to će svakako uticati na svakodnevni život običnih građana, a da oni neće moći ništa da urade, ani Srpska lista, osim što šalje poruke o otporu, ali meni se čini da je taj otpor odavno slonjen, kaže ona. Objašnjava da je kosovska policija zatvorila objekte u tri opštine gde su po sistemu Republike Srbije funkcionisali privremeni organi, dok je u Severnoj Mitrovici izvršen pretres i akcija u dva objekta, u zgradi privremenog opštinskog organa i u objektu gde su se nalazile više institucije Republike Srbije, Kancelarije za Kosovo i Metohiju, PIO fonda Kosovsko-Mitrovačkog okruga. Sada praktično nisu zatvorene samo institucije zdravstva i obrazovanja, a kosovski zvaničnici već šalju poruke da su sve paralelne strukture pretnja po bezbednost, a tu spadaju i zdravstvo i obrazovanje, ali su pojasnili da ne planiraju njihovo zatvaranje, već bi one trebalo da budu pod upravom Kosova, navodi Ivković. Ukazuje da je glavni strah naših ljudi sad šta će se dogoditi sa školama i zdravstvenim institucijama, jer Kosovo nema kapacitet da im pruži ono što su dobijali od obrazovanja i zdravstva kao delova sistema Republike Srbije. Ako bi bili lišeni toga, pripadnicima srpske zajednice tu zaista ne bi više bilo života, navela je ona. Mislim da je cilj svega ovoga da se pošalje poruka da Beograd apsolutno ništa ne može da učini na terenu i da će ono što su namerili u Prištini to i učiniti, čak i ako je mimo dijaloga, tako da dolazimo u situaciju kada dijalog više apsolutno nema smisla, jer je pitanje privremenih organa upravo moralo da se rešava u dijalogu. Te institucije su do 2013. bile lokalne samouprave, tada su postale privremeni opštinski organi koji će pružati određene administrativne usluge građanima. Sada vi više nećete moći da odete u tim institucijama prijavite rođenje deteta. To će sada morati da se radi odlaskom u Rašku ili drugde. Ovakvim potezima Prištine, verujem, vrlo svesno, normalan život građana sa severa prenosi se u centralnu Srbiju. Šta god da je cilj, potrebe građana se ne uzimaju u obzir, jer su ove institucije njima vršile određene važne usluge. Ako oni mimo dijaloga izvrše sve ono što je trebalo da bude deo dijaloga, pitanje zajednice srpskih opština će postati besmisleno, jer ona više neće imati čime da se bavi. Sve ovo šalje pre svega poruku građanima da su njihove potrebe potpuno nebitne, koliko je bitno da se glasačkom telu pošalju poruke da se sprovode neke akcije kojima se vrši zaokruživanje suvereniteta i integriteta kosovskih vlasti. Tako se pokazuje da Priština i većinsko albansko stanovništvo nemaju empatiju niti razumevanje prema svojim građanima srpske nacionalnosti i nemaju nameru da učestvuju u integraciji Srba. Poruka je ili prihvatite ili odlazite, to nije integracija, kaže novinarka Ana Marija Ivković. Biljana?
Toliko za danas, hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić. Pobrinite se da imate potpunu sliku, ne samo sliku koju vam daje feed sa društvenih medija. Pronađite naše vesti i priče na sajtu SBS Serbian. Označite sbs.com.au/serbian u svom web pretraživaču već danas. 15:42, ostanite sa nama do kraja programa, do 16:00. Manifestacija pod sloganom Jedinstvo i snaga Srbije okupila je tokom vikenda u Beogradu predstavnike Srba iz zemalja regiona, ali i 250 udruženja i organizacija koje okupljaju srpsku dijasporu širom sveta. Na otvaranju centralnog godišnjeg okupljanja Srba iz dijaspore i regiona prisustvovao je profesor Zoran Jovičić iz Australije. Hranislav Nikolić je poslao izveštaj i intervju sa profesorom Jovičićem. Da čujemo.
Juče je završeno dvodnevno centralno okupljanje dijaspore i Srba iz regiona pod nazivom Jedinstvo i snaga Srbija, usvajanjem zaključaka i smernica za dalje jačanje veza matice i sunarodnika u rasejanju. Na ovom skupu dijaspore, koji je održan u Domu Narodne skupštine Srbije u Beogradu, učestvovalo je oko 250 predstavnika udruženja i organizacija koje okupljaju srpsku dijasporu iz celog sveta, pa i iz Australije. Razgovaralo se o onome što je tema svih oni koji žive van Srbije, a to su pre svega privredni potencijali i Expo 27, ali i kakva uloga dijaspore u svemu tome može biti. Teme su bile i projekat Bio 4 kampus, kao i kako da se sačuva kultura, obrazovanje, ćirilica, ali i međunarodni položaj Srbije. Na ovoj manifestaciji, koja se održava drugu godinu zaredom, pored premijera Miloša Vučevića, prisustvovali su i Ana Brnabić, predsednica Skupštine, Aleksandar Vulin, potpredsednik vlade, Nikola Selaković, ministar kulture, Jelena Begović, ministarka nauke, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, potpredsednik vlade Severne Makedonije Ivan Stojiljković i drugi uvaženi gosti. Otvarajući manifestaciju, predsednik vlade Srbije Miloš Vučević je kazao da je Srbiji sada više nego ikad neophodno jedinstvo i snaga kako bi opstali ne u materijalnom, nego suštinskom, odnosno životnom smislu. Zatim je nastavio.
Nije pitanje šta ćete da uradite, vi braćo i sestre iz rasejanja za Srbiju, da li ćete je investirati, nećete investirati, jeste važno, ali nije to najbitnije. Suštinski je bitno da čuvate ono što jeste, što vas određuje. Da ne dozvolite da svi potpadnemo po taj plašt egocentrizma i prenaglašenog individualizma. Neka nevidljiva ruka se uporno trudi da nas sve razrodi, da niko nema kolektivni duh i kolektivnu svest. Da smo mi skupovi pojedinaca na nekom prostoru, nekom vremenu, koji samo vode računa o svojim pravima i slobodama, bez bilo kakvih obaveza i odgovornosti, a o kolektivnim obavezama i pravima da ni ne pričam.
Goste je kao domaćin skupa pozdravio Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za dijasporu. On je, između ostalog, kazao.
Ovaj skup pod nazivom Jedinstvo i snaga Srbija simbolizuje naš zajednički cilj. Nastavljamo rad na izgradnji snažne i nezavisne Srbije koja želi da vas, upravo naše sunarodnike koji žive van granica, vidi kao važan deo našeg razvoja i našeg uspeha. Naša zajednica je snažna samo kada smo jedinstveni. Zajedničkim radom možemo prevazići sve izazove koje nam donosi budućnost. Nastavljamo politiku okupljanja, nastavljamo politiku dijaloga započetu na Svesrpskom saboru, jer je važno čuti glasove naših sugrađana širom sveta. Moramo zajedno utvrditi kako Srbija može pružiti podršku svojim ljudima, ali i kako oni mogu doprineti razvoju naše otadžbine svojim znanjem, svojim iskustvom. Moja misija kao ministra je da budem uz vas i ohrabrim vas da se aktivno uključite u razvoj Srbije.
Na prvom panelu učestvovao je i profesor Zoran Jovičić iz Australije. Gospodin Jovičić je za SBS rekao.
Evo, smatram da je ovo izuzetno značajan skup Jedinstvo i snaga Srbije, gde su pozvani predstavnici dijaspore i Srba iz regiona u prepunoj sali. Znači, kada je teško i kad je važno, uvek su Srbi i van Srbije tu, kao tokom čitave naše istorije. Meni je posebno drago što je odabran ovaj datum i možda da bude i tradicionalan, znači da bude jedan za Vidovdan, drugi sada i pred naš pravoslavni Božić. A ovaj datum je važan, ja bih ga nazvao možda gospodinski skup, jer je to važan istorijski datum, jer je Srbija vaskrsla 1805. godine na Skupštini u Velikom Borku, kada je obnovila svoju državu. Uvek se ponosim kad sam u inostranstvu, a živim je u Australiji, i kad neko malo će poceni Srbe i tako dalje, onda kažem, pa mi smo prva skupština u svetu koja je u jednom zakonu, u jednom ustavu ukinula i robovlasništvo, i feudalizam, i kolonijalizam turski. Tako da se srpska dijaspora ima činje ponositi, o čemu učim i sinove koji žive u Nemačkoj i tamo idu u gimnaziju. A kad reč o ovom samom skupu, vrlo je značajna stvar da dijaspora koliko god može pomogne vezano za ove velike stvari kao što je Expo 27, tim pre što mi koji živimo u raznim zemljama smo svedoci da su takve svetske izložbe dramatično promenile gradove u kojima su se dešavale. Recimo, malo ljudi zna da je Eiffelova kula napravljena upravo zbog izložbe tada svetske u Parizu. Da je, na primer, Tesla se proslavio sa Nijagarinom vodopadima, odnosno centralom, jer je povodom svetske izložbe u Čikagu bilo rešeno da se osvetli upravo na izmeničnom strujom. Tako da oni koji malo podcenjuju i bagatelišu to izložbu, mislim da nisu u pravu i to treba da se maksimalno iskoristi. Prilika je tu, na nama je da iskoristimo. Posebno mi je drag ovaj panel koji inače vodi ovaj moj bivši student Miša Ćirić. Dakle, vezano za konkretno kako dijaspora može sarađivati vezano za Expo 27. Mislim da je tu veliki potencijal još jedan, a to je da se iskoristi, da kažemo, skoro milion kuća i stanova koje je dijaspora kupila ili izgradila u Srbiji, koji su vrlo neiskorišćeni, i da se različitim merama oni aktiviraju kao potencijal u vreme Expo, a Bože zdravlja i kasnije, da se iskoristi taj potencijal za turizam, jer danas inače turisti mnogo vole da idu i u kuće, ali tako je, imamo booking.com i tako dalje.
Na kom panelu ćete vi učestvovati i o čemu ćete govoriti?
Ja bih baš učestvovao na ovom prvom panelu, a to je ekonomski deo, dakle, kako da, da sarađuje dijaspora i matica, je li tako, da ekonomski ojačamo Srbiju, a također i, pošto sam profesor veštačke inteligencije i to je moja oblast od 40 godina, i važno je da dijaspora konkretno u naučnom smislu, pošto smo, malo ljudi zna, kao što smo u tenisu, je li tako, već ceo svet zna da smo vrlo jaki, iako smo vrlo mala zemlja po broju stanovnika, malo ljudi zna da smo mi vodeća zemlja, odnosno na broju stanovnika, i u veštačkoj inteligenciji, pa i u neuronaukama. Moja čerka je neuronaučnik, psihijatar, ja sam opet u ovoj zoni i naravno sad forsiram i svoje sinove da se usmere u tom smeru, jer zašto? To što je, malo ljudi zna da zbog nuklearnog programa svojevremeno je Srbija napravila vrlo jake matematičke grupe na fakultetu mom elektrotehničkom i tako dalje, da smo imali najjaču matematiku zbog nuklearnog programa, kasnije je to korišćeno i za veštačku inteligenciju, tako da eto, to je možda jedan razloga, matematička gimnazija je vodeća u svetu, je li tako? Znači, to je bila fina kombinacija ruskog modela, da imate kadetske škole gde se talenti uzmu, i naravno svojevremeno američku. Tako da i to je jedna od tema, ovaj BioSense Campus, što je velika šansa da se unapredi na produktivan način naša poljoprivreda i uopšte taj sektor, i naravno podržavamo Institut za veštačku inteligenciju, ja sam u vođstvu i Srpskog društva za veštačku inteligenciju, gde većina članova jesu mi profesori koji smo predavali u Americi. Dakle, naglasio još jednu stvar, da jako pohvalim ministra Milićevića i vladu Srbije, što je prošle godine i ove organizovala fantastičnu stvar, a to su kampovi dece iz dijaspore, mladih. I čak bi bio slobodan da sugerišem da možda to nazovemo, taj projekat, da bi duže trajao, a to je da ga možda nazovemo Milanković. Zašto to naglašava? Zašto je Milanković, vidi se iz njegove biografije, zavoleo Srbiju, ako je bio plemićko dete iz Dalja, iz Hrvatske, studirao u Beču i tako dalje. Međutim, Kraljevina Srbija je onda organizovala za najbolje đake iz ondašnje dijaspore, je li tako, da imaju ekskurziju u Srbiji. On je tu ekskurziju iskoristio i toliko je zavoleo Srbiju i rešio da se u nju vrati. Dakle, čitava poenta je bitka naša da, ovo što je i premijerka forsirala, da uspostavimo cirkularnu dijasporu, dakle da prihvatimo ono što rade Grci, što rade Izraelci, što rade Jermeni. Dakle, jednostavno, ne možete reći, jao, otišli su u inostranstvo. Pa čekajte, normalno je da iz male zemlje, pa čak iz velike zemlje, evo Amerikanci, čak ne možeš biti profesor ako nisi studirao u inostranstvu. Čak Amerika to traži, a kamoli Grčka ili Srbija. Ali šta je poenta? Poenta je da, što se već čini, Srbija jako puno stipendira, kao nekad Kraljevina Jugoslavija, studenata, i činjenice se vraćaju. Znači, najveća stvar je da se ti ljudi i vrate, naravno, na 5 godina, pa opet ode, ja sam prilike 5 puta se išao i vraćao, ali to su ti ciklusi pozitivni. Ja odem tamo, pokupim znanja, dođem ovde, primenim ga, pa se malo i obogatim, da budem iskren, pa opet odem tamo, dakle, to je cirkulacija na gore. I ne treba doživjeti tragično, ja otišao su, pa otišao su, ali što, vratit će se, dakle, ja želim da će se moji sinovi vraćaju, ćerka je lekar, neuropsihijatar, i ona je išta pa se vraćala, dakle, mislim da je to pozitivna stvar i velika stvar kad ovako vlada Srbije ispoštuje nas na ovako svečan način i tako dalje. Ono što hoću da kažem, pošto sam dugo, da kažemo, aktivista dijaspore, često me pitaju, nekad sam bio dosta glasan, pre 12 godina sam ipak shvatio, to su mi rekli Jevreji, slušaj, koje god je vlada Izraela, mi je poštujemo i branimo. Stvar je, oni koji su tu, da je biraju. Prema tome, ja sam tu, nije da sam kukavica, ga jednostavno ne želim nikakve izjave da dajem vezano za dnevne političke teme, jednostavno, kao što crkva to u principu izbegava, što je logično, je li tako? Tako isto, Smatram da dijaspora treba upravo da se bavi time da pomogne Srbiji i da nađe u onome što vlada radi trenutno šta bi se pomoglo.
Za SBS profesor Zoran Jovičić iz Australije. Na panelima su sa učesnicima razgovarali ministarka nauke Jelena Begović, ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović, ministar kulture Nikola Selaković i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Ministar Dačić je između ostalog rekao:
Ne smemo zaboraviti i to da su naši sunarodnici često u poziciji da utiču na donošenje odluka i to je prilika koju moramo iskoristiti. Vi ste važan faktor u očuvanju našeg identiteta i vrednosti. Bez obzira što ne živimo u istoj državi, jedno nam je zajedničko. Srbija je naša jedina domovina, u njoj smo rođeni, ona nas je podigla i zauvek nas povezala. Zato je važno da dijaspora ostane povezana sa domovinom.
Na pitanja učesnika odgovarali su i predstavnici Ministarstva privrede, finansija, spoljnih poslova, a prisutna je bila i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Srbi iz rasejanja istakli su da pružaju apsolutnu i bezrezervnu podršku državnim rukovodstvima Srbije i Republike Srpske u sprovođenju odluka Svesrpskog sabora i pritom dali jednoglasnu podršku našem narodu na Kosovu i Metohiji. Srpski jezik, ćirilično pismo, naša istorija, kultura i tradicija su simboli našeg naroda. Ukoliko tih simbola nema, nema ni našeg naroda, gde god se on geografski nalazio, istaknuto je u zaključcima skupa. Podržavamo sve aktivnosti usmerene na privredni razvoj, ubrzanu modernizaciju i razvoj infrastrukture u Srbiji, navedeno je u zaključcima za koje su glasali svi učesnici sabora dijaspore. Manifestacija Jedinstvo i snaga Srbija je uvod u mesec obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u dijaspori. Udruženja i organizacije Srba u saradnji sa diplomatsko-konsularnim predstavništvima tokom septembra obeležiće ovaj praznik srpskog jedinstva manifestacijama na više lokacija širom Evrope. Centralna proslava praznika u dijaspori biće održana 15. septembra u prostoru Generalnog konzulata u Minhenu. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Sledeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova, pridružite nam se, a da podsjetim da program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio ili na telefonu ako preuzmete SBS audio app. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au/serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedeljka, 2. septembra 2024. Doviđenja, do slušanja, sutra u 15 časova.